Hjartamins, Þórunn Sveinbjarnardóttir.
Já, hæstvirti forseti, lengi dvelur orminn langa. Ég held að það sé búið að ræða það í að minnsta kosti 8 ár, kannski fleiri, 10 jafnvel, að gera rafræna mannvirkjaskrá og að húsnæðisáætlanir sveitarfélaga liggi fyrir og séu í rauntíma upplýsingum. Það er þó gott ef að þetta er loksins að raungerast og hætta að telja krana og húsbyggingar og senda menn á bílum út sveitarfélögin til þess að gera það og vonandi er þetta nú að komast á réttan stað en ég verða bara viðurkenna það hæstvirtur forseti að ég undrandi á þessum seinagangi. Hvað varðar stofnframlögin? Já, það þarf að útfæra þau betur og það þarf að vera hægt að byggja. Það er alveg rétt. Og við vitum að ástand uppbyggingar víða hér í sveitarfélögunum að minnsta kosti í mínu kjördæmi, í suðvestur kjördæmi, hefur verið bagalegt svo að ekki sé fastar orði kveðið á síðustu 4-5 árum. Það hefur reyndar verið byggt upp nýtt hverfi í Urriðaholti í Garðabæ. En það er svona nokkurn veginn það sem hefur verið byggt upp fyrir utan þéttingarreitina á höfuðborgarsvæðinu. Ég ætla að nota tækifæri hér og minna á það hér í þessum sal að verkalýðshreyfingin, forystu fólk verkalýðshreyfingarinnar hefur talað mjög skýrt í húsnæðismálum. Og öll vitum við að það brestur á með nýrri kjaralotu og kjarasamningum í haust og það hlýtur að vera skilningur okkar allra hér, hvort sem við erum í stjórn eða stjórnarandstöðu, að framfarir í húsnæðismálum, auki framboð af húsnæði sem að venjulegt fólk ræður við að kaupa eða leigja, sé lykillinn að því að það sé hægt að gera kjarasamninga hér í haust.
Hæstvirtur